В эфире «Свобода», с вами Ганна Соус. Чалавек свабоды 50 гадоў з дня арышту Сергея Ханжанкова. Жыхары ўручча пратэстуюць супраць будаўніцтва аўтавакзалу на месцы старых могілак. Жыццё пасля паводкі на Гомельшчыне. Каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-го стагоддзя? Паводле пытання Левада-цэнтру, найлепшым кіраўніком СССР 20-м стагоддзі расейцы назвалі Брэжнева. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 ў студыю ад 19 да 19.30 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. У любы час.
Живая свобода с Ганной Соу.
Чалавек свабоды. Так мае калегі называюць Сергея Ханжанкова, нашага сталага слухача і, можна сказаць, абаронцу. 50 гадоў таму ў Менску быў арыштаваны студэнт, выхадзец сям'і рэпрэсаванага расійскага інжынера Сергей Ханжанкоў. Ён рыхтаваў падрыў вежы сістэмы глушэння замежных радыёстанцый. Што думае пра тое і пра сённяшні час былы вязень палітычных лагераў у Мардовіі Сергей Ханжанкоў, чым займаецца і пра што марыць? З ім гутарыў наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Сергей Ханжанков народился на Колыме у городе Магадан. И эта Колыма, символ советского репрессивного ладу, еще прогучить у нашей размове. А почали мы гутарку с того, что мой суразмовца окреслил свою политическую позицию на той далекий 1963 год. И он принципово не примал советскую ладу за ее тоталитарность и фактичное обновление невольництва. Выбух радиоглушилки, який они планировали с однодумцами, мелся стать акцией обуджения людей. Але былі здрада, суд, 10 гадоў мардовскіх лагераў, потым яшчэ 17 гадоў жыцця пад пільным кантролем КДБ, пакуль не змог уздыхнуць вольна і з'ездзіць, як даследчык, на тыя ж Салаўкі, дзе адбываў тэрмін ягоны дзед. Так, разыходжанне савецкай улады прынцыповае, пагатоў замацаванае генетычна. Пытаюся ў Сергея Ханжанкова, а ці ёсць прынцыповае разыходжанне ў яго з цяперашняй беларускай уладай?
Безусловно, цяперашняя ўлада наша продолжае то же самое. Только не в таких уже формах варварских. Но это легко объяснимо, просто нет тех возможностей, которые были тогда. Ну, в принципе, это что же самое? Тоталитаризм, авторитаризм. Клыму нет, да, но куда отправляться они находят. Вот сколько уже пересидело и сколько сейчас сидит. Все это продолжается.
Вы могли бы сформулировать некий урок своего життя, який хотели бы передать нащадкам?
Просто жить надо по совести, только и всего.
А что это значит?
Ну, это значит реагировать адекватно на все происходящее. Если видишь несправедливость, с ней надо бороться, и все. А уж в какой форме, как это каждый сам решает для себя. Ну, просто мириться нельзя с этим. Это урок, пожалуй, единственный урок.
Вы, калісьці, абралі такую форму барацьбы, даволі
брутальную.
Так, пасля гэтага трансфармацыі ў вашых меркаваннях адносна формы барацьбы адбыліся ці не?
Дело в том, что тогда другого выхода не было. Нельзя было ничем им заниматься. Сначала надо было людей как-то настроить на сопротивление. Не было же ни возможности что-то читать, слушать. А еще с этим смирились. Вот что тогда было. Понимаете, отсюда такая форма. Сейчас уже никому ничего объяснять не надо. Пресса есть, сонная, ваша станция. Не говоря об интернете, конечно, конечно.
Ну, то есть пресса, есть интернет. Ну так, а лет это вот такая простора, у якой можно замкнуться, а выхода внешне нема, и фактично ничем не сдается. Ваша ситуация не отрознится от теперешней. Ну, у вас были одинки, а зараз их будешь сотни, да? Это так и нет?
Да, да. Это наша беда. Нам когда-то казалось, что как только напечатали архипелаг, то сразу все обрушится. Народ прочитает, все поймет, и ничего так не получается. Просто это более длительный процесс, понимаете? Связано, наверное, с уровнем образования и чего-то еще народа. Есть ли у него, у этого народа, потребность что-то знать или ее нет?
А как вы обозначаете, есть или нет?
Конечно, есть. Просто многие годы и даже десятилетия, столетия приглушили все это. Элементарно занимались выживанием, приспособлением. Постепенно все это восстановится.
Вы думаете, да? Вы такие оптимист?
Да, конечно.
Это, что человек прошел, что про 10 годов мордовских лагеров, оптимизм мусил покинуть там в Мордовии, не?
Нет.
А что, вы так зародились там, чем-то? Поделитесь о чем?
Ну, как чем? Во-первых, общением, себе подобными. А потом с каждым годом наши люди росли. Система рухнула, в конце концов. Вот что дает оптимизм.
Відео інтерв'ю з Сергієм Харжанковим глядзіце таксама на сайце Свабоды. 50 гадоў таму, калі яго арыштоўвалі, кіраваў Савецкім Саюзам Леанід Брэжнеў. Цяпер расейцы лічаць яго найлепшым кіраўніком 20-га стагоддзя. А каго б вы назвалі найлепшым кіраўніком Беларусі 20-га стагоддзя, тэлефануйце. Палкоўскі нумар 651-4204. Ад пачатку году на сайце Свабоды выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Сімакоў Анісім Цярэнцевіч нарадзіўся ў 1879 у Лёзненскім раёне Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Цясляр рамонтнай канторы Гаржыл Саюзу, горад Віцебск, жыў у Віцебску на вуліцы Кастрычніцкай, дом 57. Арыштаваны 19 верасня 1937, асуджаны 28 верасня 1937, тройкай за антысавецкую дзейнасць паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 7 кастрычніка 1937, рэабілітаваны 28 лютага 1956, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна на сайце Свабоды публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова. Вы на хвалях свабоды. Абаронцы Менскага аўтавакзалу Маскоўскі працягваюць збіраць подпісы за захаванне старога вакзалу, які пабудаваны 10 гадоў таму. Улады збіраюцца знесці яго, каб пабудаваць офіс Газпрому. Новы аўтавакзал замест Маскоўскага мяркуецца пабудаваць побач са станцыяй метро Уручча у раёне бізнес-цэнтру Порт, побач са скрыжаваннем праспекту Незалежнасці і вуліцы Шафарнянскай. Жыхары Уручча абураюцца побач старыя вясковыя могілкі. Наша карэспандэнтка Гіна Студзінская сёння наведала пляцоўку, дзе мяркуецца пабудаваць новы аўтавакзал. Іна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Ну і што людзі кажуць наконт будаўніцтва?
Ну, вось іх абурае нават не тое, што экалогія даволі чыстага Уручча будзе парушана, што там транспартныя развязкі будуць, а тое, што побач могілкі. І людзі вось выказваюцца як эмацыйна.
Если возле кладбища, это одно, а если прямо на могилах, это кощунственно. Вообще на могилках никто никогда не строил.
Так там же кладбище. Что, сносить его будут кладбище? А кто им разрешает, если 50 лет не прошло? Никуда не годится, конечно. Ай-яй-яй, неужели на кладбище будут строить? Там страшно будет находиться на этом вокзале, на костях, если разобраться.
Плохо. Мне кажется, он стоит там на своем месте, зачем его переносить еще куда?
Ну, гэта былі меркаванні жыхароў мікрараёна Уручча, дзе мяркуецца пабудаваць новы аўтавакзал замест Маскоўскага. Мы раней паведамлялі пра ініцыятыўную групу, якая была створаная пасля ўказу прэзідэнта дзеля таго, каб абараніць Маскоўскі. А ці яна працягвае дзейнасць, Іна?
Так, яна працуе і працягвае пісаць звароты і лісты ва ўсе інстанцыі. І вось архітэктар, дарэчы, Віктар Талмачоў спадзяецца, што менавіта на гэтым тыдні будзе разглядацца гэта пытанне ў Палаце прадстаўнікоў. Ён накіраваў ліст дэпутату Марату Жылінскаму і старшыні палаты Владзіміру Андрэйчынку.
Сейчас будет предприниматься через парламент, чтобы корректировка указа была сделана. В плане сохранения автовокзала нет никаких противопоказаний, чтобы в любом архитектурном оформлении его оставить. С каждым индивидуально я разговаривал с архитекторами и вместе на совещании Галь проводил. Все говорят, что он должен быть сохранен. Сбор подписи также идет. Вот я в последнюю пятницу был, 100 подписей за 40 минут. Народ очень недоволен.
Архитектор Виктор Талмачоў. Гіна, аўтавакзал маскоўскі будаваны крыху больш за 10 гадоў таму. Архітэктары атрымалі дзяржаўную прэмію за гэты праект. Тут раптам вырашана яго знесці дзеля пабудовы офісу расійскага «Газпрому». Колькі грошай прапанаваў «Газпрам» і што ён будзе будаваць?
Ну, вось будаваць ён будзе кангрэс-цэнтр, гатэль, забаўляльны комплекс, медычны і фізкультурна-здараўлечы цэнтр, аб'екты гандлю і паслугаў. І вось кандыдата фізіка-матэматычных навук, як і добра лічыць, Віктара Талмачова, абурае мізэрны кошт, за які зямлю ў цэнтры Менску разам з аўтавакзалам прадаюць «Газпраму». Пакуль будзе весці ўся будоўля, наогул плаціць інвестару нічога не трэба. А з 2020 году яны будуць плаціць за арэнду фіксаваны кошт за ўчастак у 8 гектараў па 4 даляры за квадратны метр. У год выходзіць 300 тысяч даляраў. Гэта мізэрная сума, падлічыў Віктар Талмачоў.
Минский городской совет, я уже тоже обратился, чтобы они разобрались с решением Мингорсполкома по вот этому участку. В принципе, он выделен вне конкурса для Миллера. Вот за это Миллер вроде бы платит 17 миллионов, но это тучи копейки по сравнению с тем, какой ущерб будет наноситься пассажирам. Направила письмо, говорит, скажите балансовую стоимость автовокзала, а это секретно. Значит, это означает, что автовокзал дороже, чем вот эта сумма, которую дает Миллер.
Ось так сказав Гіні Студінський архітектор Віктор Талмачов. Сьогодні о 19-й годині на нульовим книжним кілометрі уже книгарні Логінов співає і грає лідерка гурту Акана Ірина Катвіцька. Етноспівачка і піаністка представить свій новий сольний альбом «Етнофантазія». Після невеличкого виступу можна буде погутрити співачкою, тримати від її автограф. Слухаємо пісню «Бяроза». Хвалях свободы, тут Ганна Соусь, коротко про темы сьогоднішньої програми. Білоруські правоборонці розповіли про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі на брифінгу, примиркованим до початку праці чергової сесії Ради ООН по правах чоловіка у Женеві. Делегація білоруської позиції бере уділ у третій сесії парламентської асамблеї Сходнього партнерства. А білоруської влади ніхто не удільничає. 50 годів тому у Мінську був арештований студент Сергій Ханжанков, який рихтував подрив вежі системи глушення заміжних радіостанцій. Уся дібі партії БНФ 3 червня презентують книгу розслідування «Хто взорвав Мінське метро». Жихари Уруча протестують супроць будівництва автовокзалу серед жилого району на місце старих могилок замість вокзалу Московський, які зносять для офісу «Газпром».
Молодая девочка, чому ж ти не висела?
Ви на хвалях свободи. Поводле питання соціолога у Левада-центру, найлепшим керівником СССР 20-го стагоддзя російці назвали Леоніда Брежнєва. Як ви до гэтага ставіцеся, кого назвали б ви? А питання у Мінську.
Ну, Сталин, я помню, что руководитель вроде как СССР всего был, Брежнев, вот не помню. Ну, по-моему, в ЦК партии был. Чтобы они конкретно что-то сказать, надо хотя бы знать, что они сделали, чего они не сделали. Но я так с историей особо так не знаком.
Мабуть, так, я бы сказала, основная масса населения Брежнев.
Ну, если брать начало 20 века, ну, наверное, все-таки Николай II, если еще брать период с имперской России. Да, у него тоже были свои минусы, но он все-таки как бы пытался производить реформы. Формы и так далее. Чего нельзя сказать о Советском Союзе?
Брежнева? Оттепель брежневская. Или хрущевская была оттепель? Я не помню.
Мы его уже не застали. Кому?
Тяжко. На сегодняшний момент.
Знаю, как он выглядит примерно. С бровями. Со всеми целуется. Это все, что я знаю.
Не могу, конечно, отказать именно этого про Брежнева. Но, например, я назову Сталина, потому что он объединял несколько наций, можно так сказать.
Именно 20 века? Лучшего правителя 20 века. Ну пусть будет Ленин, я не знаю.
Ось такие отказы на улицах Менску. Кого бы вы назвали наилепшим керовником Беларуси 20-го стагодзя? Еще 10 минут телефонуйте на волкомовский номер 651-4204 у студию, альбо у любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. 84-гадовая гомельская пенсионерка Лидия Жарына, якая у мікрараёне Манастырок с котами и собаками, ратавалася от великой паводки на гарышчы старенькой хатины, спустилася вниз. Вода отступила, але не знікли проблемы у нямоглай пенсионерки. Цячэ дах, патрабуюць ремонту печ, подлога, столь. Алексей Янковец.
Пенсионерка Лидия, поводле пашпарту Ида Жарына, спустилася с гарышча, калі на подлозе у ейной хате яшчэ стояла вода. Хлюпала у ботах яшчэ стыдзень, але господыня была рада, что хоть спала у кухни на постели. Лидия Миколаевна удячная суседям, усім людям, якія пасля поведомления у медиях доведаліся про яе беду и проявили клопот.
Спасибо людям добрым, всем. Журналисты приезжали. В общем, все помогли. Кушать привозили. Дай им Бог здоровья.
После поводки бабуля не долечилась найперш маленьких собачек. Некоторые из них потопились.
Осталось у меня 5 кошечек и 2 собачки. И все. Их было у меня 7 штук. Я их вырастила. Думаю, ну потом поддаю людям. И вот это самое, потопились. Мы же и на крыше жили. А там на крыше яма спускается сюда вот. И попадали, потопились. Вот осталось у меня 2 штучки только, и все, 2 собачки.
Частку котов у людей забрали волонтеры руху обороны живел.
Приезжали вот, где кошки находятся, девочки, они приезжали и забрали. Они просили у меня, в общем, не забрали, а просили. Но я им 4 кота, кажется, отдала, потому что коты, они такие шумные, но я их отдала котов.
Вода с бабулиной сядзібы сышла, затопленной застаецца только каля паловы участку побач с суседскими городами, якія таксама пакуль под водой. Але проблемаў Лидия Миколаевна не пазбавілася.
Теперь вот не горе, вот крыша течет кругом. В комнате оно течет, и на кухне течет. Хочу попросить кого-нибудь, кто тут командует. Я бы уже купил этот самый рубирольт, да чтобы мне помогли покрыть крышу.
Яшчэ одна беда у пенсионерки – печь. И она и от воды разбуралася, и прогорела дощенту.
В печке, понимаете, все прогорело. Вот и плита прогорела, и все. Печку топить нельзя.
Лидия Миколаевна показывая свое старое бедотное житло, где воды стояло сантиметров на 70. А теперь потребуется мощная господарская рука. И ведома гроши, яких у бабули нема.
Вот так было затоплено. Вот печь, даже еще повыше печка это была затоплена. И тут вот тоже, вот видите, он черное все тоже затоплено было так. Тут вот пол, видите, снил пол, да уже с полом, Бог его бери, пол. Пол уже как-нибудь я сама все, мне основное крыши и печка.
До кого звертаться по допомогу, Лидия Миколаевна толком не ведая. Навать не ведая, одетая управа социальной обороны администрации Советского района Гомеля. Что до сына, який есть у пенсионерки, той от его допомоги чакать не выпадая.
А я не знаю, куда это. Я никогда не ходила. Не знаю, куда ходить. Сын у меня есть, но с этого сына нету толку. Он совершенно не помогает. Совершенно. Вот такая была вода, а его не было и по сих пор нет. Где он, я не знаю.
Фоторепортаж с хаты Лидии Жарыной на сайте «Свободы». А хвилина у праз 10 у нашей программе передача Лены Струвы «Свобода у турмах», у якой авторка расскажет про то, як она провела один день у шведской турме Карлскога. Вы на хвалях «Свободы». Ігар Шчука, актывіст незарэгістраванай расійскай палітычнай партыі «Другая Расія», якую ўзначальвае Эдуард Лімонаў, быў прымусова адпраўлены ў беларускае войска. Паводле ягонай версіі, гэта помста расійскіх спецслужбаў за актыўную палітычную дзейнасць у Расіі. А ўся аперацыя рабілася сумесна беларускімі і расійскімі службамі. Далей Саша Інфельд.
Як трапіў у беларускае войска нацбол, якога дзясяткі разоў затрымлівалі на апазіцыйных акцыях у Расіі, і які 10 месяцаў правёў у турме па абвінавачанні ва ўдзеле ў экстрэмісцкай арганізацыі. Вядома таксама, што беларуская міліцыя апытвала Шчуку наконт выбухаў каля КДБ ў Бабруйску. Распавядае адзін з лідараў другой Расіі Сергій Фамічэнкаў.
Здесь, в Москве, сотрудники ЦНТРС задерживали Игоря на, допустим, стратегии 31, и в отделении полиции вручали ему повестку в 20 Харьковский военкомат. Как бы, тут нет сомнений, что Центр противодействия экстремизму, который занимается политическим сыском России, он заинтересован в том, чтобы изолировать Игоря. Игорь является одним из участников активных партий «Другая Россия», таких акций, как «Стратегия 31» и других акций, которые направлены против существующего России режима. И, соответственно, задача политической полиции – минимизировать количество участников таких акций и воспользоваться для этого разными методами. Они также и российских граждан, ребят, пытаются отправить в армию. А вот в данном случае история более парадоксальная, что они помогают белорусскому военкомату, да, набрать призывников.
Ігору Шуку хутка будзе 26 гадоў. Нарадзіўся ён у Салігорску. Апошнія гады жыве ў Расіі. На майскія святы прыехаў на радзіму да маці і апынуўся ў вучэбцы ў Пячах. Распавядае жонка Ігора Ганна.
Ну, во-первых, он сидел в тюрьме, поэтому не имеет права его забирать, ну, там, по статье 31. Во-вторых, у него заболевания различные, там, поэтому это тоже он не подходит. И плюс, когда его забирали, вот лично участковый прям говорил, что это по указке спецслужб российских, потому что они не хотят его в России. Он прям сам так сказал. Ну, я знала, что так будет.
Фоміченко нават не можа згадаць, колькі разоў Шуку затрымлівалі – 30 ці 50. 10 месяцаў Шука правёў у хабараўскай турме за акцыю нацболаў супраць перадачы расійскіх выспаў Кітаю 1 кастрычніка 2008 году. Гэты тэрмін Салігорскі ваенкамат як турэмны не залічыў. Салігорскі ваенны камісар Валер Заяншкоўскі кажа, што ёсць тэрміны, у якія здымаецца судзімасць. Да таго ж Шука не быў у месцах пазбаўлення волі, таму беларускаму войску ягоная судзімасць не шкодзіць. Маці Ігора Жанна Міхайлаўна, якая жыве ў Салігорску, кажа, што позвы войска пачалі прыходзіць да іх толькі тады, калі сын актыўна заняўся палітыкай. Не цікавіліся яны ім ані ў 18, ані ў 19 гадоў. Версію пра супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх спецслужбаў у справе Шукі ваенком Заяншкоўскі адмятае. Гэта проста смешна. Гэта, мякка кажучы, перабольшанне, кажа ён.
Так прызывнік, во-первых, скрываўся ад нас. Где-то порядка двух призывов уехал в Россию и, соответственно, к нам не приходил ни по вызовам, ни по всем остальным мотивам. Был вызван для прохождения медицинской комиссии. Направлен был в республиканский научно-исследовательский центр, ну, новинки. Употребил спиртные напитки там, за что был досрочно оттуда выписан, то есть не прошел полностью медицинское свидетельствование. В результате решение по его годности о призыве вооруженные силы принято не было.
Присягу Шука будет принимать 15 травня. Теперь он у вучебцы у Пячах. Палітжаўнеры – адзін з метадаў змагання беларускіх уладаў з палітычна актыўнай моладзю. У розныя гады прымусова і незаконна ў беларускае войска былі прызваныя Зміцер Жалезнічэнка, Франак Вячорка, Алесь Каліта, Андрус Цянюты і іншыя. Франак Вячорка на падставе свайго досведу службы ў беларускім войску напісаў сцэнар для фільма «Жыве Беларусь», які быў зняты ў Польшы і выйшаў у пракат у гэтым годзе.
Саша Інфельд. А зараз наша штодзённая перадача «Адзін дзень у гісторыі» вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ужо некалькі месяцаў яны працуюць, не складаючы рук, каб спаліць эту чортаву мадмуазель. Канец блізка, аднак час цягнецца так марудна і холад ніяк не сыходзіць. Але сёння ведзьма сама прыспешыць развязку. 28 траўня 1431-го, добра паснедаўшы, суддзі наведваюць яе ў турме руанскага замку. Жанна Дарк, я наша арлеанская дзева, я наша Жанна з дом Рэмі, я наша Жанна нявінная, чарговы раз сустракае іх у мужчынскім адзенні. Некалькі дзён таму яна, паглядзеўшы на падрыхтаваныя для яе дровы, пагадзілася адрачыся і надзець сукенку, і вось Жанна зноў была апранутая па-мужчынску, у куртку з капюшонам, кароткую робу і іншае мужчынскае адзенне, якое яна раней зняла на наш загад і апранулася ў жаночае. Таму мы распыталі яе, каб даведацца, з якой прычыны яна зноў у мужчынскім убранні. «Я надзела яго з уласнай волі», – абвясціла Жанна. «Я надзела яго, бо для мяне больш натуральна апранацца па-мужчынску, чым па-жаночаму. Я ж знаходжуся з мужчынамі». Я зноў надзела яго таму, што абяцанае мне так і не было выканана, што я пайду да службы, пакаштую ад цела Хрыстова і з мяне здымуць кайданы. Працэс над Жанай ішоў ўжо 5 месяц. Ніякага больш-менш значнага кампрамату на яе сабраць не ўдалося. Дрэсіраваныя мандрагоры ў яе не знайшлі. Голай з мяцёлкай верхам на віпруку яе ніхто не бачыў. На лысай гары яе таксама не апазналі. Тэст на цнатлівасць яна вытрымала з гонарам. І па месцы нараджэння і ў мясцінах баёвай славы яе ніхто не памянуў благім словам. А ангельцы, якім бургунцы летась прадалі Жанну за 10 тысяч франкаў, нецярпліва чакалі расправы і ўжо пачалі падазраваць суд у валаките і саботажы. Рабілася відавочным, што той пункт абвінавачання, у якім вялося пра парушэнне заведзенага ад біблейскіх часоў дрэс-коду, на жанчыне не мусіць быць мужчынскага ўбрання, а на мужчыне жаночага, брыдкі перад Богам той, хто робіць такое, станецца ледзьве не галоўнай апорай суду. Збольшага праз яго было даказанае і ўсё астатняе, і перадусім непаслушэнства святой царкве. Жанна Дарк нагадвае госцю з будучага, чалавека, які стрым галоў кінуўся ў калідоры часу, каб вярнуцца і ўратаваць Францыю, не падумаўшы пра наступствы для сябе і забыўшыся, дзе прыпаркаваная яе машына часу. Яна апранаецца як сучасная жанчына, яна жыве напалову ў віртуальнай рэальнасці, дзень і ноч размаўляючы з нябачнымі святымі, яна прапаноўвае альтэрнатыву стомленому ад войнаў грамадству, яна ведае цану адзінства, яна ўмее маніпуляваць і натхняць прыкладам, яна феміністка, яна пацыфістка на свой лад, яна ўмысна трымала ў руках сцяг, каб нікога не забіваць. Урэшце, яна ведае свае правы, хаця зусім не пісьменныя. 5 месяцаў яна па-майстэрску аргументавана і з годнасцю абвяргае ўсе абвінавачанні, допыты амаль нічога не прыносяць, яна выходзіць з іх пераможцай. Але што тады, што цяпер, трапіўшы ў лапы закону, вырвацца немагчыма. 30 траўня Жанну спалілі зажыва на плошчы старога рынку ў Руані. Яна згарэла, апранутая ў доўгую да пяту бясформенную кашулю. Жаночая яна была ці мужчынская, не ўзялася б вызначыць нават інквізіцыя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. На хвалях свабоды тут Ганна Соўць, каротка пра тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы распавялі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на брыфінгу, прымеркаваным да пачатку працы чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе. Дэлегацыя беларускай пазіцыі бярэ ўдзел у трэцяй сесіі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства. 50 гадоў таму ў Менску быў арыштаваны студэнт Сергей Ханжанкоў, які рыхтаваў падрыў вежы сістэмы глушэння замежных радыёстанцый. У сядзібе партыі БНФ 3 чэрвеня адбудзецца прэзентацыя кнігі расследавання «Хто зарваў Менскае метро». Аўтар – журналіст Радыё Свабода Алег Грузділовіч. Ігар Шчука, актывіст незарэгістраванай расійскай палітычнай партыі «Другая Расія», быў прымусова адпраўлены ў беларускае войска.